este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Cât de îndepărtat sau de apropiat este visul moldovenilor de a călători fără vize în spațiul Uniunii Europene?
Aș fi surprins dacă Republica Moldova ar obține, precum își dorește, în următorii 2 ani un regim fără vize cu Uniunea Europeană, spune directorul Asociației Europene de Politici pentru o Societate Deschisă.
În prețul gazului este întotdeauna și o componentă politică, declară Europei Libere fostul premier Ion Sturza.
Și despre datoria externă a Moldovei.
În cazul Republicii Moldova, noi ar trebui să investim în masiv în infrastructură și asta ceea ce ar genera creștere economică.
Începem cu știrile Europei Libere.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a îmbunătățit prognoza creșterii economice în anul curent în Moldova. Potrivit unui raport BERD citat de Moldpress, PIB-ul Moldovei ar urma să crească în 2011 cu 4,5%, după ce într-o estimare anterioară se vorbea de numai 3,5%. Experții băncii spun că relansarea economiei moldovene, începută anul trecut, s-a bazat mai ales pe creșterea exporturilor și remitențelor, precum și pe banii primiți de la instituțiile financiare internaționale. Raportul avertizează însă că economia moldoveană rămâne vulnerabilă la evoluțiile de pe piețele ei de export, la intrările nesigure de remitențe în țară și la instabilitatea politică internă. Doi moldoveni sunt internați în spitale din Moscova în urma atacului terorist petrecut ieri la aeroportul Domodedovo. Potrivit Ministerului de Externe al Moldovei, Vitalie Tkaciuc, de 31 de ani, a fost operat și se află în secția de terapie intensivă. Celălalt moldovean rănit în explozie, Alexei Castraveț, de 41 de ani, angajat al aeroportului moscovit, a suferit răni mai ușoare. Potrivit Infoprim Neo, care citează un oficial de la Externe, viețile celor doi răniți nu sunt în pericol. Personalul ambasadei Moldovei la Moscova i-a vizitat pe cei doi pacienți la spital și a spus că va plăti cazarea la hotel a rudelor venite să-i vadă. La o zi după atentatul de la Moscova, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a spus că terorismul este amenințarea numărul 1 la adresa țării sale.
В 10-м году количество террористических актов увеличилось.
Vorbind cu șefii serviciilor de informații, Medvedev a spus că în ultimul an numărul atacurilor teroriste a crescut în Rusia și a cerut structurilor de securitate să ia aminte la acest semnal grav. Președintele a mai spus că la aeroportul Domodedovo există probleme de securitate și că persoanele care au pus la cale atentatul de luni, cu 35 de morți și peste 100 de răniți, vor da socoteală. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a aprobat astăzi un raport în care premierul din Kosovo, Hashim Thaci, este acuzat de implicarea în trafic de organe, luate de la prizonieri sârbi în anii 1990, în timpul conflictului dintre rebelii kosovari și armata sârbă. Raportul a fost elaborat de parlamentarul elvețian Dick Marty. Astăzi, la Strasburg, în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, Marty a insistat că raportul lui nu este îndreptat împotriva poporului kosovar sau al albanezilor și nu își propune să apere Serbia. Autoritățile din Kosovo au respins acuzațiile din raport, pe care l-au calificat drept fără temei și calumnios. O misiune a Fondului Monetar Internațional a sosit în România pentru a verifica reformele economice și a examina posibilitatea unui nou acord cu Bucureștiul. Noul aranjament ar putea fi o linie de credit de precauție, la care România să recurgă în caz de strictă necesitate. România a obținut în mai 2009, în plină criză economică, un împrumut de 20 de miliarde de euro de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Acordul, care a fost condiționat de măsuri de austeritate severe pentru reducerea cheltuielilor bugetare, expiră în aprilie anul acesta.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm la orice oră pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comisarul Uniunii Europene pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, s-a ferit ieri să spună o dată fermă la care moldovenii ar putea călători fără vize în spațiul Uniunii Europene, după ce a înmânat planul de acțiuni pentru ridicarea vizelor premierului Vlad Filat. Ministrul moldovean de Externe, Iurie Leancă, cel care va fi răspunzător să îndeplinească tot ce scrie în acest plan, a declarat postului nostru de radio că acest vis s-ar putea împlini la sfârșitul anului viitor, când moldovenii ar putea să nu mai stea la coadă cu zilele pe la diferite ambasade ca să-și vadă rudele care muncesc în străinătate. Astăzi, un grup de experți a continuat discuția. Liliana Barbăroșii relatează.
L-auzit de la primirea planului de acțiuni pentru obținerea călătoriilor fără vize în spațiul Schengen, Republica Moldova a fost gazda unei conferințe internaționale ce a căutat modalități pentru întărirea sistemelor judiciare și polițienești din țările parteneriatului estic, adică țări care aspiră la un regim fără vize cu UE. Aș fi surprins dacă Republica Moldova ar obține, precum își dorește, în următorii 2 ani un regim fără vize cu Uniunea Europeană, spune unul dintre participanții la conferință, Jeff Lovind, directorul Asociației Europene de Politici pentru o Societate Deschisă. De ce aceste îndoieli, din moment ce unele țări, precum sunt cele din Balcanii de Vest, au reușit-o în termene și mai restrânse? Nu pentru că guvernul n-ar avea viteza necesară de a se reforma, explică expertul european, ci tocmai din cauza problemelor pe care le-au generat acestea Uniunii după liberalizare. Diplomatul european Nicholas White, care a urmărit de aproape calea țărilor balcanice spre regimul fără vize cu Uniunea Europeană, este mai puțin sceptic și spune că Moldova ar putea fi avantajată oarecum de faptul că migranții săi nu pleacă în statele unde au existat aceste probleme. 6 ani în urmă, când doar se propunea liberalizarea regimului de vize cu statele din Balcanii de Vest, nimeni nu se aștepta ca acest lucru să se întâmple atât de curând. Moldova ar putea fi un alt caz de succes în acest sens, crede expertul european. Este Transnistria în măsură să încetinească procesul de ridicare a vizelor pentru moldoveni? Ambii experți cred că e puțin probabil, pentru că la nivel european există suficiente mecanisme de gestionare a fluxurilor migraționiste în astfel de situații. Dimpotrivă, experiența EUBAM demonstrează că în acest subiect Republica Moldova a făcut chiar mai multe progrese decât în alte domenii, crede Jeff Lovind de la Asociația Europeană de Politici pentru o Societate Deschisă. Pe Nicholas White l-am întrebat dacă împărtășește îngrijorarea multora legată de costurile mari ale reformelor necesare, costuri care la fel ar putea încetini viteza cu care se mișcă Moldova spre acest obiectiv. Nu cred că este un impediment serios. Nu uitați că țărilor donatoare le place să ofere asistență anume pentru astfel de reforme, a conchis expertul de la Bruxelles, Nicholas White. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Cât vor plăti până la urmă moldovenii pentru gaze dacă Moldova Gaz, furnizorul de gaze, nu se înțelege asupra modului de calcul al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetice? Dacă Moldova Gaz vrea o scumpire de 18,2%, ANRES spune că mai mult de 10% nu ar fi corect. Pentru moldoveni nu are importanță care dintre aceste două părți are dreptate, ci când anume se va ști care va fi prețul pe care va trebui să-l plătească. Poate mâine, la ședința anunțată de ANRE, ședință ce ar fi trebuit să aibă loc astăzi, sau poate mâine se va amâna din nou o decizie. A căutat să afle mai multe pentru dumneavoastră Lucia Diaconu, care a stat de vorbă cu fostul premier Ion Sturza, care este și un expert în probleme energetice.
În dreptul tărăgânărilor și disensiunilor provocate de majorarea tarifului la gaze, se află alt substrat decât cel aparent, crede fostul prim-ministru Ion Sturza.
Prețul la gaze este mai mult decât preț, o noțiune economică, este și o noțiune politică, pentru că se răsfrânge în prețul serviciilor comunale, încălzirii, alte prețuri, deci este foarte sensibil pentru populație. Fiecare dată este o discuție nu atât economică sau tehnică, cât mai mult politică.
Totodată, ex-premierul nu exclude și că s-ar putea să existe și tentația de a exercita presiuni, odată ce sunt aduse în discuție în aceste zile și datorii mai vechi față de Gazprom. În ce privește esența acestei dispute, Ion Sturza spune următoarele.
De o parte, lipsa de transparență totală a companiei Moldova Gaz, corupția instituționalizată în această companie, mismanagementul total a companiei respective, apropo, care este gestionată de reprezentantul guvernului Republicii Moldova, pentru că conform contractului de privatizare prioritatea de a numi managementul în companie îi revine guvernul Republicii Moldova. De altă parte este acordul între Republica Moldova și Federația Rusă privitor la prețurile gazului care a fost semnat acum câțiva ani și care prevede creșterea treptată a prețului gazului.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org vă invităm să citiți întregul interviu acordat Luciei Diaconu de fostul premier Ion Sturza.
Săptămâna trecută, compania petrolieră British Petroleum, cunoscută sub inițialele BP, a semnat cu concernul rus Rosneft un contract de miliarde de dolari privind prospectarea în comun a unor câmpuri petrolifere rusești și cooperarea la bursele de valori. Compania britanică a respins criticile occidentale la adresa înțelegerii, spunând că ar fi politice. Corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer, notează într-o analiză a contractului britanico-rus că în urmă cu 2 ani și ceva nimeni nu l-ar fi crezut posibil. În 2008, comandouri rusești în armate făceau raiduri la sediul din Moscova al BP, îndreptățind pe toată lumea să creadă că Kremlinul vrea să-i scoată pe britanici din compania mixtă pe care o înființaseră. Șeful american al firmei respective, Robert Dudley, a fost interogat 5 ore de poliția rusă sub bănuiala de evaziune fiscală, după care a fugit din țară. Luna aceasta însă, Dudley a revenit la Moscova, de data asta ca șef al concernului britanic și a stat la taifas, numai zâmbet, cu premierul Vladimir Putin, care a avut cuvinte de laudă la adresa contractului dintre BP și Rosneft. Acest proiect ar putea deveni de anvergură, având o influență semnificativă asupra industriei globale a petrolului și gazelor, a spus Putin. Acordul cu o valoare estimată la 8 miliarde de dolari prevede exploatarea marilor rezerve de petrol din Marea Kara, în nordul Arctic al Rusiei, ca și schimbul de acțiuni între cele două companii. Iar Dudley a spus la Moscova că ar dori ca înțelegerea să transmită un semnal puternic despre posibilitățile de investiții în Rusia. Evenimentul a avut loc la mai puțin de o lună de la a doua condamnare la închisoare a fostului șef Iucos, Mihail Hodorkovski, notează corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, amintind că după dezmembrarea concernului Iucos, cele mai valoroase avuții ale sale au încăput pe mâna Rosneftului, care a devenit astfel cea mai mare companie petrolieră din Rusia. Unii acționari Iucos au declanșat procese de judecată în străinătate și sunt optimiști acum după ce, în decembrie, un tribunal suedez a stabilit că guvernul Rusiei trebuie să plătească unui reclamant compensații. La Moscova, criticii Kremlinului spun că acordul cu BP este, de fapt, o încercare de a proteja Rosneftul, diluându-i structura, astfel încât să se piardă urma avuțiilor furate. Iar politicianul rus din opoziție, Boris Nemțov, crede că acordul cu britanici are și rostul de a reduce la tăcere criticile occidentale în cazul Hodorkovski. Nemțov a mai spus că acordul cu BP este o decizie proastă care demonstrează că atunci când e vorba de bani, valorile fundamentale și dreptul de proprietate pot fi uitate. BP a respins aceste acuzații și altele asemănătoare. La 18 ianuarie, directorul său de operațiuni din Rusia, Jeremy Huck, a spus radioului Echo Moscva că introducerea în discuție a subiectului Iucos este politică și că BP se ocupă în Rusia exclusiv de afaceri.
Ce proiecte care noi sperăm să facem cu Rosneftul și care noi am făcut,
oficialul BP a spus că proiectele inițiate de concern în Rusia cu Rosneft sunt aprobate de guvernul rus, iar despre originea avuțiilor Rosneft, mai bine întrebați compania sau guvernul, a insistat Huck. Specialiștii în industria petrolului spun însă că siguranța de sine a BP cuprinde unele riscuri.
Sud, действительно, сделал какие-то принципиальные выводы, касающиеся.
Alexei Kokin de la corporația financiară Uralsib a spus că recenta decizie a tribunalului suedez de compensare a unui acționar Iucos ar putea fi un precedent pentru alte tribunale. Experții mai spun că acordul BP-Rosneft este o consecință directă a dezastrului ecologic în care a fost implicată compania britanică vara trecută în Golful Mexic. Stanislav Belkovski, analist politic de la Moscova, a spus că, legitimând jefuirea companiei Iucos, BP își rezolvă problemele financiare interne, rezultate în parte din dezastrul din Golful Mexic. BP are în plus ocazia de a se prezenta ca o firmă în expansiune, după greaua lovitură de imagine de anul trecut.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere despre relația politicienilor din România și afacerilor lor cu statul și unde crede un expert de la Chișinău că ar trebui să meargă banii din împrumuturile străine făcute de statul moldovean.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe pagina noastră de internet, unde așteptăm comentariile dumneavoastră atât în limba română cât și în limba rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org Moldova a primit credite importante de la instituțiile financiare internaționale, bani ce vor trebui înapoiați și opoziția susține că prin aceste împrumuturi a fost amanetat viitorul copiilor moldoveni.
Astfel de opinii se aud nu numai la Chișinău, dar și la Dublin, Atena, Londra sau Washington. Alexandru Canțăr și Diana Răileanu i-au cerut în această dimineață, în emisiunea noastră de la ora 7, explicații despre greutatea acestor datorii externe domnului Alexandru Fala de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
La urmă, nu e atât de important datoria în valoarea sa nominală. Dacă creșterea economică este mult mai rapidă, mult mai mare ca creșterea datoriei externe, atunci noi nu trebuie să avem probleme.
Domnule Fala, înțelegem, da, și înțelegem că datoriile n-ar deranja dacă banii luați cu împrumut ar fi folosiți cu folos pentru viitor. De fapt, haideți și am precizat un pic, pentru ce să fie folosiți banii ăștia ca să se justifice împrumutul, ca și cum?
Da, asta e cam și filozofia împrumutării. Trebuie să utilizezi corect și rațional banii. Cred că în cazul Republicii Moldova noi ar trebui să investim în masiv în infrastructură și asta ceea ce ar genera creșterea economică. Dar, vedeți, depinde și de tipul datoriei. Datoria externă presupune nu doar datoria pe care banii pe care se împrumută statul, asta presupune și datoriile pe care le fac agenții economici. Și efectiv, de fapt, la noi datoria externă este în proporții de peste 70% cea agenților economici. Un exemplu ar fi faptul că datoriile pe care noi avem pentru că importăm și, de exemplu, nu am achitat plățile țărilor de la care importăm.
Domnule Fala, haideți să lămurim un pic lucrurile aici, ca să fie foarte clar pentru orice ascultător neinițiat în economie, ce este datoria, de fapt, a statului, datoria externă? Da, și când vorbiți de datoriile agenților economici, sumele astea se consideră tot datoria statului pe care trebuie să le întoarcă cetățenii eventual într-un viitor?
Ea nu trebuie să fie perceput chiar ca cei ce trebuie să întoarcă cetățeanul. Dacă noi vorbim în datorie externă, ea cuprinde atât datoria externă pe care o are statul și datoria externă garantată de stat, care se numește publică și publică garantată de stat, și a doua componentă este datoria externă, cea aparține sectorului privat. Și iată aici mai refer creditele pe care le iau băncile din străinătate, datoriile pe care noi le avem pentru gaz, tot este parte componentă a datoriei externe, datorii pe care le are sectorul extern în urma operațiunilor comerciale externe. Și două este datoria publică a statului extern, datoria externă publică și publică garantată a statului.
A fost Alexandru Fala în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7 din această dimineață. Pe internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook, aici Radio Europa Liberă, fani și fani, puteți găsi acest interviu în întregime și vă așteptăm și comentariile.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
De când Vladimir Putin a venit la putere la Moscova, întâi ca președinte și acum ca premier, atacurile teroriste nu și-au pierdut din intensitate din 2002 încoace, de la asaltul asupra unui teatru moscovici până la tragedia de la Beslan sau la atacul de anul trecut din metroul de la Moscova. Numărul victimelor este de aproape 500, scriu astăzi în Newsweek Owen Matthews și Anna Nemțova. Dar în afară de aceste tragedii majore, în Caucazul de Nord aproape zilnic au loc schimburi de focuri soldate cu victime. În opinia jurnaliștilor de la Newsweek, un lucru este limpede, cităm, metodele autorităților de a lupta împotriva insurgenților, de la răpirea membrilor familiilor celor suspectați că ar fi militanți și până la execuțiile din afara sistemului de justiție, toate acestea documentate de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, este limpede că nu au adus rezultate.
Dacă Rusia va fi lovită de un alt val de atacuri teroriste sau conflicte armate, populația își va îndrepta speranțele spre Putin, este citat Alexei Grajdankin de la Centrul Levada din Moscova de Newsweek. El este văzut ca un apărător puternic al statului rus.
La rândul său, președintele Medvedev a anunțat sporirea măsurilor de securitate și a promis că cei vinovați vor fi pedepsiți.
Ce se știe despre situația moldovenilor care au fost răniți în explozia de ieri de la aeroportul Domodedovo din Moscova? A aflat Paul Hodorogea.
Premierul moldovean Vladimir Filat a confirmat știrea despre existența celor doi bărbați răniți în explozia de la Domodedovo, spunându-le pe nume.
Cetățeanul Castraveț și cetățeanul Tkaciuk, autoritățile sunt în acțiune, deci ambasada de la Moscova este în contact cu persoanele și cu rudele. Vom întreprinde toate măsurile necesare pentru ca acești oameni să aibă acces la suportul necesar.
Ca să aflăm mai exact cum Republica Moldova i-a ajutat și îi va ajuta pe bărbații răniți, am discutat cu Olesa Popa, secretarul 1 la Ministerul de Externe.
În dimineața zilei de astăzi, pacienții au fost vizitați de către colaboratorii ambasadei. Aceștia monitorizează în permanență starea pacienților și acordă sprijinul necesar rudelor acestora. Ambasada vă pune la dispoziție rudelor care vor vizita victimele cu titlu gratuit camere de hotel.
Premierul rus Vladimir Putin a declarat că Guvernul Federației Ruse trebuie să fie pregătit să plătească despăgubiri familiilor celor uciși.
Нужно подготовить проект постановления правительства об оказании материальной помощи семьям погибших.
Totodată a promis că va fi verificat modul în care sunt îngrijiți răniții. Prim-ministrul moldovean Vladimir Filat a transmis un mesaj de compasiune premierului rus, exprimându-și regretul în legătură cu atacul terorist din aeroportul Domodedovo. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Dezbaterile din România despre șansele de aderare în această primăvară la spațiul Schengen, spațiul fără controle la frontierele țărilor comunitare, sunt înflăcărate și unul din argumentele celor care se opun ca România și Bulgaria să intre în acest an în acest aranjament este corupția și lipsa de reforme în profunzimea sistemului judiciar. De la acest argument pornește Neculai Constantin Munteanu în comentariul său de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere.
Aderarea României la spațiul Schengen va fi amânată din cauza nereformării justiției și a corupției. Deși autoritățile de la București susțin că au realizat în mare parte criteriile tehnice convenite la începutul procesului de aderare și că argumentele privind carențele amintite nu se încadrează în tratat. De la înălțimea senectuții senine, istoricul Neagu Zuvara crede că motivul amânării este neîncrederea Europei în structura întregii noastre funcționări și reputația de corupție pe care o avem. Adevărat, la capitolul reformarea justiției și lupta cu corupția, nu stăteam bine nici în 2007. Am fost totuși primit în Uniune cu promisiunea rezolvării acestor probleme. Am promis multe, am făcut puține și n-am convins. Ce încredere poți avea în măsurile implementate de Ministerul de Interne, agitat periodic de scandaluri de corupție, când nici forul legislativ al țării nu este scutit de suspiciuni și chiar de scandaluri? Recent au fost date publicității declarațiile de interese ale aleșilor în baza legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Pentru asigurarea transparenței, fiecare parlamentar este ținut să declare dacă el, soțul, copiii majori, părinții săi, ori ai soțului, au derulat sau derulează contracte finanțate din bani publici, direct sau prin societăți comerciale la care sunt asociați ori acționare. Legea este menită să-i ferească pe aleși de ispită. Și iată, 72 de parlamentari, 24 de senatori și 48 de deputați fac afaceri cu statul în valoare de 258 de milioane de euro. În majoritate, ei fac parte din arcul guvernamental, 26 din PDL și 9 din UDMR. Era de așteptat ca opoziția să critique puterea, însă opoziția a luat poziția mutului. În barca afacerilor cu statul se află și 23 de parlamentari ai opoziției, 18 de la PSD și 15 de la PNL. Însă afacerile merg simetric cu repartizarea mandatelor în Parlament. Pe scurt, toți sunt o apă și un pământ. Poate că afacerile parlamentarilor cu statul sunt curate și în cazul lor funcționând prezumția de nevinovăție. Însă majoritatea afacerilor, unele cu bani europeni, se derulează în colegiile în care au fost aleși. Și te întreb dacă unele n-au fost discret sprijinite de cei interesați. Aici, desigur, ar trebui să intervină Agenția de Integritate. Însă procedurile sunt lungi și greoaie. Și cu un avocat bun se pot prelungi la nesfârșit. Mai ales că, printr-o șmecherie de zile mari, parlamentarii tocmai au votat o lege prin care avocații nu mai răspund penal dacă instigă clienții la mită, trafic de influență, falsuri, evaziune fiscală. Clientul răspunde penal, avocatul nu. Parlamentarii puterii și a opoziției au votat legea care a și fost promulgată, produce efecte juridice, inclusiv retroactive, deoarece în penal se aplică legea cea mai favorabilă. Iar primul beneficiar s-ar putea să fie senatorul avocat Costică Voicu, PSD, tocmai arestat în timpul exercitării mandatului și care are acum șansa să scape cu o pedeapsă mai mică. Dacă așa merg lucrurile și în justiție și în Parlament, de ce să ne mirăm că instanțele europene nu au încredere în România? Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România de astăzi este interesată și de două subiecte din actualitatea din Republica Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
Două știri din evenimentul zilei se referă la Republica Moldova. Prima relatează despre prezentarea în cadru oficial la Chișinău a planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, a subliniat acolo determinarea Europei în a sprijini Moldova, ceea ce s-a reflectat în intervalul scurt de redactare a acestui document, numai 6 luni. Potrivit premierului Vlad Filat, citat în această știre, autoritățile moldovene speră ca vizele pentru Uniunea Europeană să dispară pentru moldoveni începând din 2012. O altă știre, tot din evenimentul zilei, amintește numele celor doi cetățeni moldoveni răniți în explozia de la aeroportul Domodedovo din Moscova, Alexei Castraveț și Vitalii Tkaciuc. La București, huiduielile cu care a fost primit la Iași președintele Traian Băsescu, ieri la Ziua Unirii, continuă să facă puternică impresia asupra comentatorilor de presă. Laurențiu Mihu, de la România Liberă, crede că ar trebui să se renunțe câțiva ani la orice celebrare publică și oficială a datelor importante ale istoriei românești. Principalul motiv care ar fi adus lucrurile în acest punct, și anume huiduieli pe fondul intonării imnului național, este, în opinia jurnalistului, calitatea proastă a oamenilor politici care au populat și populează scena în ultimii ani. Doi dintre comentatori par să se fie oprit la ideea că președintele Traian Băsescu nici nu este foarte deranjat de răbufnirea concetățenilor săi. Lui Băsescu i-ar conveni postura de victimă, susține Sabin Orcan de la Adevărul. Admiteri nu i-ar fi stârnit din nou, spune el, cu o seară înainte, prin declarații, pe militari cu grade înalte care sunt nemulțumiți de noul calcul al pensiilor. Editorialul din evenimentul zilei, semnat de Călin Hera, vede aici numai începutul unei noi faze a jocului politic de uzură. Și Băsescu și partidele de opoziție sunt deopotrivă interesați ca lucrurile să evolueze în acest fel. Liberalii și socialdemocrații își pot argumenta mai bine alianța pe fondul unei nemulțumiri populare. În timp ce șeful statului, socotește jurnalistul de la evenimentul zilei, Călin Hera, își probează în acest fel nou popularitatea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Deoarece suntem la primul număr al ziarului Oastea Moldovei în acest an, evident că tema principală se va referi la debutul anului de instruire militară. O temă principală este și depunerea jurământului militar, care a avut loc în garnizoana militară din Chișinău și în Cahul. Cu atât mai mult că la Chișinău, oaspetele infanteriștilor a fost chiar comandantul suprem al forțelor armate, domnul Marian Lupu. O temă de interes real, aș spune eu, este cea a participării ofițerilor moldoveni în misiunea Uniunile ONU din Africa. În acest număr de ziar vorbim despre Sudan, Coasta de Filde și Liberia. Aici cititorii noștri vor găsi o serie de informații interesante, zic eu, referitor la activitatea ofițerilor noștri în aceste misiuni. Inclusiv tot acolo veți găsi și cum au sărbătorit anul nou ofițerii noștri departe de casă. La rubrica istorie venim de asemenea cu un material interesant. Este vorba despre sfârșitul primului război mondial și totalurile lui, adică cum a influențat totalurile primului război mondial situația țărilor participante.
Cu recomandările din Oastea Moldovei de la Ion Vulpe, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Și iată, în încheiere, prima știrea principală a serii, Comisarul European pentru Afaceri Interne a îndemnat opoziția comunistă de la Chișinău să ajute la evitarea crizelor politice. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.